Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anurwan. Aşgabatdaky mekan köşkünni halal Dehmet Bagtyar Durmusady bilen maslahat geçirilip prezident Gurbanuly Muhammedowyň may aýynyň başyny korrupsiýa garşy ýygnan eden ähli halk göreşiniň tutuş jemgyýetçilik tarapyndan gollanylýanlygy bildirildi. Bu halk gollugy prezidentiň döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary Ýaýlym Berdiýewe hem-de mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewa ýurtda paraxorlyk we korrupsiýanyň soňuna çykmak goýunça ýürütip programmy işläp tutmak tapşyrmagynyň ýa-da gabat geldi.
Bizim jemgyýetimizde korrupsiýanyň döwlemegine getirýän sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak bu maksatnamaga esasy maksady bolmalar.
Şu aralıkta Türkmen Metduoti mezlihin korrupsiya garşı göreş varadak programmani işlep tayarlamak koyunca toplumlayın çarelerini görüyenliğini xabar verdi. Azatlyk radiosynyň hökümetdäki Anamdar çeşmesiniň beren maglumatyna görä häzir korrupsiýa garşy göreş boýunça ýürütýär döwlet komiteti töredilýär we ol häzir üçin bar bolan haru hemde hukuk goraýjy guramalardan öz başdaky işlemeli. Şol wagtda hukuk goraýjy işgärleriň arasynda korrupsiýa garşy göreş komitetine işe girmek üçin näçe para bermeli barada gurrun edilýär diýip Anamdar çeşme aýtdy. Onun sözlerine göre resmilerin arasında korrupsiya karşı ilan edilen täze görüşü anansız garayan, gülüyen adamlar da var. Sonun bilen birlikte ol korrupsiya derneğlerinin has giyin gerime eye olayanlığını, türme vatlan adamların köpölmek ehtimarlığını uyduruyor. Emma muňa garamazdan resmi Aşgabat korrupsiýa garmalarynyň gapdaly bilen garaşsyz habar seri isteleriniň çykan we resmi habarlara laýyk gelmeýän maglumatlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Mysal üçin Türkmenistanyň Hronika saýdy we Adatlyk radiosu öz çeşmelerine salgylanyp, olarky vise-premier Batyr Eresowyň özüne sanlygyny habar berdi. Adatlyň hökümete ýakyn çeşmesiniň tasdiklemegine görä Batyr Eresow öz öýünde wanlylyk togda özüne atypdyr. Adat dolşyal sürücü ona iyir tağatlar öyünün işigine karasyar. Emma ol ön küçükken vaktinde çıkmayar. Sürücü kapiyenin canını basyar. Kapiyenin vise premierin ayala çiyar ve iyidine adamsını göllemeği diyar. Emma ol van ola toğun içinden gulplanan kapısını açıp bilmeyen sürücüyünü içerik çağırıyar. Sondan son kapasılıyar ve olur bolon işi verip polisiyan çağırıyarlar deyip adatlığın seçmesi telefon kurduğuna etti. Çeşmenin tasdiklemegine göre öňkü vise-premierin ýokarsyndaky bulutlar ýanwar aýynda Aşgabatda gurulan we sentýarda ulanmagy berilen täze halkara uçar mendiriniň binalaryna dören näsazlykdan soň garalyp başlaýar. Adatlyk radiosu Türkiýanyň Polimex guruluş kompaniýasy tarapyndan 2,13 milliard dollara gurulan binada dören näsazlyk hakynda süýlüň ýanwar aýynyň başynda habar beripdi. Hökümeti yakın çeşmenin tasdiklemegine göre täze gurulan uçar mendirinin binasındaky näsazlygy derňeýän ýürütme komissiýa onun guruluşyna yaramaz hili sementin ulanylanyny ýüze çykarýar. Ähli zat Eresowyň gözegçiliginäki sement zawodyna geçirilen baharlygdan soň başlandy. Aprelin ortalaryna hukuk goraýjy işgärler sement zawodyna duýdansyz reýd geçirip ýetmezçiligiň şeýlede ulum öçerdäki paraxorlygyň üstüne açdylar. Munyň ýüzi bilen Eresowyň ogly ulum mukdardaky pul heristeler bilen saklandy diýip Adatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat beripdi. Emma Türkmen häkimetler bu aýdylýanlar ne tasdiklýär ne de ret edýär. Adatlygyň Anamdar çeşmesiniň maglumatyna görä, olarky baş prokuror Amanrat Halyew hem tutsak edildi. Onuň ýokary okuw jaýynyň 5-nji kursunda okuýan ogly bolsa okuwdan çykaryldy. Anamdar çeşmesiniň tasdiklemegine görä, korrupsiýa we beýlek paraxorlyk faktlaryna aýyplanan adamlaryň derňe dowam etdirilýär we bu iş öňkü resmiýetleriň garnaşlaryny, çağalaryny işden we okuwdan çykarmak çäreleri bilen utgaşdyrylýar. Mälim bolşýar prezident Berdi Muhammedow ýakyn garnaşlar suw jogapkärçiligine çekilen adamlaryň ýolbaşçy wezipeleri bellenmeliginiň kanunlaşdyrylmagyny talap edýär. Emma beýle adamlaryň çağalarynyň okuwdan çykarylmagy barada entek zat aýdylmagyny. Döwlet ýetirilýän Türkmen Metduotynyň maglumatyna görä Türkmen parlamenti prezidentiň tapşyrygy esasında kereket edýän jinayet kanunçylygyny kämilleşdirýär. Ýatly diýär, prezident Berdi Muhammedow 12-nji maýda geçiren hökümet maslahatynda paraxorlyk we korrupsiýa üçin belgilenilýän jaza çäreleriniň has güýçlendirmegini we paraxorlyga baş goşan adamlaryň günäherini geçmeliligini maksady laýyk boljakdygyny aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu Türkmenistanyň prezidentine hatlar atly täze ýürite proýekti başlaýar. Bu proýektiň çäginde okuwçylarymyzdan we siz dinleyijilerimizden gelip goýşan hatlary radio gepleşiklerimizde we azathabar.com web saýtymyzda diqqatiňize ýetirýäris. Şeýle hatlaryň ilkinjisi Aşgabatly muallimden gelip goýşup, şol haty häzir siziň diqqatiňize hödürleýäris. Hormatly prezident Guranly Berdimuhammedow, men şuýlun 8-nji maýynda kanuny dinç günümde Aşgabatda işe çykmaly edilen muallimleriň biri. İşden kowulmakdan gorkup adymy aýtmaýaryn. Size maglumat üçin aýsam, Aşgabat şäheriniňki 47-nji, 48-nji, 50-nji, 51-nji, 52-nji we 55-nji mekdepleriň muallimleri Olimpiýa şäherçesiniň golundaky ýan ýollaryň gurulyşyna galyndylaryna, beýleki hapalary ýygnamaga mejbur edilen bolsa, paýtagtyň beýleki etraplarındaki mekteplerin muallimleri hem öz mekteplerinin töreğinde hapa haşal otları koparmalı. Ağrıkları yan yolları arasalamalı edildi. Muallimler de bu işleri etme üçün koy verilen devlet serişteleri nire gidiyer diyen soru döreyer. Ama işini yitirmekten korkuyan adamlar soru vermekten korkuyar. Şu ve beylik yağdaylar yurdun mekteplerinde çağları berleyen bilimin derecesini yıl yıldan pete kaçırıyar. Sebep bir taraftan yurtta muallimlerin mertebesi basılanyar. Olar yumuş oğlanı hükmünde öz kärine, hünärine dahil bolmadyk işlerde ulanylýar. İkinji tarapdan ýuwarlar, çäreler olaryň wagtyny oğurlaýar ve elini işden sowudýar. Bu ýagdaý muallimiň soňu bilen öz hünärine, profesional taýýarlygyna sowuk sala garap başlamagyna, netijede onuň işine bolan ihlasynyň peselmegine getirýär. Emma bu mesele barada muallimler gazetinde ýa beýlek metbuat serişdelerinde gürrüň etmek bolmaýar. Ýolsa meniň kärdeşlerimiň köpüsi şol sanda çağısına gow bilim bermek isleýän enatalar, ýuwurlaryň we çäreleriň çağlary berilýän bilimiň hiline ýetirýän uly ziýany hakynda aýtmak isleýär. Emma biziň metbuatymyzda diňe bilimde problemalar hakkında del. Hiç bir problema varada gurrun etmek bolmayar. Bizim bilim pudomuzda devam ediyen problemalar, çağlara berilen bilimin derecesinin pes olmağı dini muallimlerin, enataların probleması del. Bu yurdun probleması. Sebebi vaktinde zerur bilimleri ve endikleri öğrenmedik çağlar ertirkün yurda yük olyar. Siz 2007 yılda prezident bolanundan son yurtta geçirilen yuvarların, köpçülüklerin, çağraların ve davaraların sanı yıl yıldan köpüldü ve olaryň sany barada her ýylyň aýagynda ministrler kabinetiniň mejlisinde hasabat berilýär. Metbuatda edilen gürrüňlerden vitse-premierleriň berýän hasabatlarından bu çäreler gow oňyn iş hasaplanýar. Emma olaryň muallimleriň okuwçylaryň näçe wagtyny ogurlaýandygyny, ýurdun iqtisady ösüşünü näçe ýyda çekýändigini hasaplaýan ýok. Bizde azat bazar iqtisadiýetine geçilendi aýdylýar. Eger şeýle bolsa azat bazar iqtisadiýeti şertlerinde wagt pul bolmaly. Muallimleriň çağlaryň bilime geljekki nesliň döwrewap adamlary bolup ýetişmegine sarp edilmeli wagtyny köçede durup el çarpmaga we baýdak galgatmaga sarp etdirmek ozaly döwletiň bilime goý berýän serişdeleriniň uly möçürde ýitirilmegine getirýär. Gaýtalap aýdýaryn. Muallimleri okuwçylary okuw we kanikul wagtynda dinç günlerinde ýuwurlara çärelere sürmek dine ýurdun bilim pudagyna urulýan darwa däl. Eýsem Türkmenistanyň geljegine, ykdysady ösüşine, awadançylygyna urulan darwa bolup durýar. Soňky 10 ýylda çağlaryň gatnaşmaly çärelere, çäreler sebäpli satyn almaly eşiklere, mekteplerin remonty üçin enatalardan ýygnalýan pullar, üstesine mektepde geçilýän sapaklaryň barha kän siýasylaşdyrylmagy, bularyň hemmesi birleşip siziň başlan bilim özgörtmeleriňizi püçege çykaryar. Raýatlaryň geljegi bolan umydyna zarwa urýar. Hormatly Gurbanly Berdimuhammedow, Aziýada 2017 bolsa muallimler okuwçylar üçin ýene bir goşmaça dert boldy. Muallimler ozalan maşgala eklenjine ýetmeýän aýlyklaryndan aziýada pul geçirmäge mejbur edilýär. Çağlaryň okuw wagtlary üýtgedilýär. Bu zatlara hiç kim razy däl, emma adamlar gorkudan dymmaly bolýarlar. Siz häkimet başyna geçip bilimli ýokary hünärli adamlary ýetişdirmek, ýaşlara döwrewap bilim bermek barada gurrun edip başlanyňyzda muallimleriň iş saatlaryny azaldyp, aýlyklaryny köpeldip, okuw ýyllaryny uzaldyp, öňki prezidentiň bilim pudagynda eden ýykynçylyklaryny düzedip başlanyňyzda biz muallimler begenipdik. Şeýle de siz başda çağlary siýasy çäreleri çekmezlik barada tawşyryk beripdiňiz. Emma soň bu zatlaryň ählisi tersine boldy. Men ýöne köýwür muallim we çağlary mektepde okuyan enelerin biri. özümü ve beylik muallimleri enataları juda alada goýan zatlar hakynda gyz haça şulary aýtmagy makul bildim. Hormat bilen aşşawatly muallim Oguljahan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Mekteplerde geçirilen soňky jaň dabarasy bilen baglanyşykly maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu gün Aşgabatyň mekteplerini 11-nji sınpy, ýagny mektebi tamamlaýan okuwçylar üçin geçirilýän soňky jaň dabaralarynyň şowkuny öňki ýyllardaky bilen deňeşdirilenine pes derejede boldy. Aşgabatly synçy bu ýazyjy Amanmurat Buwaýewiň aýtmagyna görä, şuň paýtagtyň mekteplerini tas ählisinde diýen ýaly ýerden geçirilýän lineýkalar adaty günlerdäkiden o diýen tapawutlanman, ses gatyldyjy enjamlar hem oturdulmandyr. Öňki ýyllardaky ýaly mektepler şaýardyr, beýleki belegler bilen bedelmändir. Bu barada ýazyjy Amanmurat Buwaýew şeýle diýdi:
Şaýardyr mektepde okuyan ateneler köpçülük bilen üýüşüp gelýär we şuýr umman gelirler gelmek diýer ýerlerle ýöne şu mektepde şolaryň sany juda az bolýar. Ýene de bir zat öňki ýyllarda soňky jaň esirlerinden soňra mektep okuwçylary raýatda şuýr kusurumlar ýani şuýr orta mektep tamamlaýan okuwçylar okuwdan boşadylýardy. Köse duruşunu şol yeğininden uçurum 2000 yıllık yazdan yaş oğlan kızlardan ne oluyordu özlerim. Hem mesela bir gözü gelurlu giyinen bir bayramçılık şadiyarlıklarının gözü ilerlediğine şuyur. Mekteplerin önüne son hüccan davarası geçirilenden sonra şol okumçuların gözü vermediler. Olarak klaslı klasına gelip okumunu dowam etmek talap edilipdir.
Ýatlak geçsek, öňki ýyllarda mekteplerde okuwyň tamamlanýan günü, ýagny her ýylyň 25-nji maýyny geçirilýän soňky jaň dabarasyna adyndan 2 hepde galanyna taýýarlyk çäreleri başlanýardy. Onuň çäginde mekteplerin daşyna ses gatyldyjy enjamlar bilen saz goýy berilip, soňky jaň dabarasyna ýerine ýetirilýän aýdymlaryň, tansylaryň repetisiýalary geçirilýärdi. Bu davaradan bir gün öň, ýagny 24-nji maýda bolsa, mekteplerin daşy dürli şaýardyr we beýleki belegler bilen bedelýärdi. Şu ýyl ähli mekteplerde diýen ýaly şol taýýarlyk çäreleri we beleg işleri geçirilmedi. 25-nji maýda Erden Berdimuhammedow bu davara münasibetli Türkmenistanyň orta mekteplerini uçurumlaryny, mugallimlerini we ähli bilim işgärlerini gutluk hatyny ýolladı. Türkmen prezidenti öz hatyny mehriban uçurumlarymyzyň durmuşyny ýatda galjak bu ajaýyp bayramyň Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň günü bilen gabat gelmegi onuň ähmiýetini hasda artdyrýar diýdi. Prezident soňky hepdelerde geçiren hökümet maslahatlaryna mekteplerde geçiriljek soňky jaň dabarasyna ýokary derejede taýýarlyk görülmelidigini belläp geçipdi. Muňa garamazdan mekteplerde şu ýylky soňky jaň dabarasynyň şowkununyň pes bolmagy we onuň sebäpleri barada türkmen häkimetleri tarapyndan hiç zat aýdylmaýar. Yerli synçy we ýazyjy Amanmurat Buwaýewiň aýtmagyna görä, bu barada mektep ýollaşçylary hem anyk bir zat aýtmakdan saklanýarlar.
Mektep ýollaşçylarynyň sorasaň, aýna borly biz öňki ýyllarda äkýär bolmasa da geçirdik. Bu goşa bayram Aşgabatyň önemlenliği, ýene şo bayramçylygyda biziň okuw mekdep okuwçylarymyz agşamara bararlar. Şo ýerdäki bayramçylyga gatnaşarlar. Soňky jaň dabarasy şo ýerde dowam eder diýip bir baştan soňrak jogap berýärler. Gara öňki ýyllardaky şahatlyk şowkun bolmady şuýl.
Geçen ýyl soňky jaň dabarasynyň öň ýanyna mektep ýollaşçylary we muallimleri mektebi tamamlaýan okuwçylaryň ene atalar bilen ýörüýte duşuk geçirip, olaryň öz çağalarynyň gapdalynda durup, olara gölekçilik etjekdigi barada ýörüýte dil haty alypdylar. Şonda ene atalar öz çağalarynyň soňky jaň dabarasyndan soň üýüşmelen edip, restoranlarda oturmajakdyklary barada hem söz beripdiler. Türkmenistanyň resmi media serişdelerine yurtda her ýyl 100 000 töwereği oglan gyzyň orta mektebi tamamlaýanlygy habar berilýär. Emma her ýyl ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýänleriň sanynyň 10 000 hem ýetmeýänligi aýdylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýär. Türkmen migrant sögülsü ıyızına dolanmasa özünü açacağını aydiyar. Yatlap geçsek Türkiye'nin Sakarya vilayetinin Arifiye etrafının Morluköy adlı yerine 20. aprelle akşam taat 18.30 töwereginde 20 yaşındaki DM adlı Türkmen sanlı bir kız maşgalasındaki oňuşuksuzluk sebäpli köprüden özünü aşak taşlap canına kastetmeye sıynaşypdy. Häzir bolsa sosial medyada özünü taşlap giden söýgülsi ýyzyna dolanmasa canına kastetjegini aýdyp boynunu tanap geçirip düşen suğurutunu yayradan var Türkmen zähmet migrantının havarı yayradı. Aydılsına göre söğülsü yanına dolanmasa önünü atacaktığını sosyal medyanın üstüyle yayradiyan İstanbul'daki Türkmen sahne zähmet migrant Levap vilayetinin Serdar Avat etrafının yaşayıcısı T.S. Onu taşlap gidenliğe aydılayan Türkmen Zenan Morso Levap vilayetinin Sarab etrafının yaşayıcısı D.S. Adının efirde tutulmazlığını islep vakanı azatlık radyosunda gurrun veren migrant oğlunun bir hostlarının aytmağına göre olur Türkmen sahanına da köp vaatlap adaglı yağlı halaşıp getirtirler. Onun aytmağına göre yönü olgıyız İstanbullu sövgülsü bilen bir salım yaşasından son bur pullar Türk rayatına gavat geliyer ve son bilen katnaşık kurup sonum Türkmen oğlunu taşlap gidiyer. Ol öz canına kastetmek bilen hayvat atyan T.S. adlı Levap vilayetinin Serdar Avat etrafının yaşayıcısı olun İstanbullu işleyen zähmet migrantının häzirlikçe hiç ili töwürlany kabul etmeýänini bellep, eger söýen gyzym ýyzyna dolanmasa özümi asaryn diýip ähli dogonlaryna we tanış bilişlerine boyunu tanaply suratyny iýberýänligini aýdýar. Azatlyk radiosu bilen gurrundoş bolan İstanbul'da yaşayan Türkmen sanlı aktivist Rozvayam yanına vaqtlayınca yaşan bir Türkmen migrant senanının yağışılığa yamanlık edip gidenliğine aydiyar.
Menin oyumda Altay Töre yaşan Livak Velayet'in Türkmen Ağa şehrinde yazgıda duran ve Serdar Ağa şehrinin Çağalı ve Yetincekler Mektevinde işlen MA'nın bana edip giden el eğriliği ve bana eden yamanlıkları da bu da bir yankı misalların bir yeri olup bile ta özünün durmuş şartlarını ulaşanca stademenin bilen bir kvartira yaşadı. Yaşan dövr içerisinde ehli elimden gelen kömekleri de ettim. Ahırında bir gün öğlenden sonra işten gelirinde içerisinde öyde var olan zatları, koçları alıp öyden kaçıp gözden yitirim olup gitti.
Yer gelenine bellep geçtik. Türkiye'nin migrasya kulluğundan alınan malumatı göre 2016 ve 2017 yıllarda kanuni yağdayda hasaba alınan Türkmenistanlı migrantların sahanı 30 bin tövre ünlü. 2012 yıldan veri olsa dine 200 bin oğulay köyüne pasportlu ve vizasız yağdaydaki Türkmen migrantları hasaba alınıptır. Sözümüzü cemleye başsak, öz canına kastetmek bilen hayvat atyan Türkmen migrantının yağdayı var arasında. Değişli yerlerden Hayson Mortavur komentariya ya da cikmecik malumat almak Azatlık Radyosu'nu başartmayar.
Kepler Azatlık Radyosu. Havarlar günlerimizden liyarsınız. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg yaranlığın adalar 25. mayda NATO'nun İslam devleti ekstremist toporuna karşı halkara koalisyasına katnaşmağı babatta alarışa gelmeli yer. Bu NATO'nun terörizme karşı görüşe ığrarlı babatta güçlü siyasi ısarat olur deyip Stoltenberg Brüssel'le 28 adalı yaranlığın liderlerinin duşluğunun önü sirasında etti. Bu duşluğa ABŞ'nın prezidenti Donald Trump kem katnaşar. Emma muňa garamazdan Stoltenberg bu planyň NATO-nyň Siriýada we Irakda İslam döwlet toporunyň we beýdeki ekstremist toporlaryň garşysynda sögeşme gurulyny özüne almaýanlygyny aýtady. NATO-nyň 28 agdasynyň hemmesi Eýam Abbasanyň ýolbaşçylygynda 68 döwletiň gatnaşmagyna döredilen we İslam döwlet toporuny derbi daýyn etmek maksat edinýän global koalisiýanyň agdalary bolup durýar. Emma NATO bir gromy hökmünni Abbasanyň basyşlaryna garamazdan her reçenli bu görelle eýermän gelýärdi. Fransiýa, Germaniýa we Italiýaly agda döwletler aýdylmagyna görä ýaranlygyň gowy ýer uruşlaryna çekilmeginden gaça durmak we arap güýçleri bilen ara gatnaşyklaryny bolmak töwekkürlügini oturamazlygy üçin bu çara garşy çykyp geldiler. Donald Trump Abbasanyň prezidentligine kampaniýa geçirýän wagtynda NATO'nın mevruitini ötüren gromi hükmününe tankıyt etdi ve onun İslamçı terrorçulardan avanayan vekime karşı durmağın ve korun suavattaki borçnamalarının hüttesinden gelmeyenliğine etdi. Emma aprel ayında yaranlığın ve ul dereceli Amerikan resmilerinin gayta gayt eden çağırışlarından son, onların harbi çıktacılarını köpöldüp NATO'nın terrorçuluğa karşı misiyasını kollamağın neticesinde Trump NATO'nın indiden eyle könülsün değerliğine etdi. Natanın doğusunda esas iki mesele. Natanın 28 ağdatının əklesinin ilalasılan qorunç xarazatlarını çıkarmağını üpçün etmeğine kemde Angliyanın Manchester şəhərinə olan partlamadan son terrorçılığa qarşı görüş meselelerine üns verilmeğine qarasılıyar. Doğuşukta Natanın Evropada terrorizma qarşı görüşün has qovuy hareket planını dövmek. Yaranlığın ıstaplarını yürütülüştürülen nokotları dörütmek. Terrora qarşı operasyonlar oyunca utkosturucular bildirmek oyunca alalaşığa gelinir. Şeyle de Stoltenberg yaranlığın kopsulluğu için çıkarlayan harazatlar has dengeçer meçörlerde çekişmek. Ağda yurtların yılla cem içer könümün 2%'ini qoransa harçlamak varadakı borçnamalarını qaytadan tasdik edip Trump'ın ediyen talaplarını yerine getirecektiğini aytti. ABŞ'ın devlet sekreteri Rex Tillerson 24. mayda Donald Trump'ın yanvarda işe başlayalı ver ediyen ilkinci tasarı yurt taparının çeyagınına Brüksel'e uçup geliyen vakti uçorun üstünde jurnalistlere prezidentin NATO ağdalarının cem içerik önümün 2%'ini koronşa harçlamak gülen öz borçnamalarını yerine getirmek için doğru tizlenmeğini isteyenliğine etti. Geçen yıl NATO'nun korunuşu için harcayatlarını çekmekte Dünya Birleşen Ştatlar, Britanya, Polşa, Estonya ve Grecia öz borçnamalarını yerine getirdi. Latvia, Litva, Rumuniya olsa buradaki borçnamalarını kolay geldi. Washington NATO'nun harcayatlarının 70% çembesini maliyeleştiriyor. Ağda devletlerin akresi yaranlığın günlük administrasi işlerinin hem de binalarının çıktıcılarını paylaşıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radyo kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın merkezi adi yurtlar bilen çekleşen sevdilerinde umuman Türkmenler koçum olup yaşayar. Afgan Türkmenlerinin belli bölgü Türkmenistan'ın bosa bosluk edip Afganistan'a geçenden sonra Amıderya'nın kenarında yerleşmeyi makul gruptur. Demirgazık Afganistan'ın Amıderya'nın yakasında yerleşen 7 etrafında bütünlüğü Türkmen yaşayar. Türkmenlerin yer yurdunu Amıderya'ya yıkkın edip yılda alıyar. Şey edip yüzlerce maşkala yücaysız alıyar. Amıderya'nın Afganistan taraf kenarını berkitmek için Afgan hükümeti olsa çare görmeyer. Demirgazık Afganistan'ın Balkh vilayetinin Şordepe etrafının İslam Çunkar adlı obasında yaşayan Penciye'nin 10 hektarı kolay yerini Amıderya yuduptır. Çağalar bilen baş binası yaşayanlığını Penciye aitti. Öz yerini derya aldıran adamlara Afgan hükümeti kömek etse deyip ol umut bildirdi.
Benim bana karib bir 10 cilip yerime derya aldı. Derya manında göçürecek kolvoti hükümet bolacak olsa men bana elmem çolak ayağımam çolak bir mağa kömek etsin deryanı bırak rakı deryan çaresin etsin. Mağa bir yerden hüvlü görkesin, onun başvur maydoğlunun ba.
Afganistan'da yol uğrunda yerleştirilen mineler insanlara ziyan yetirmeğini devam ettiriyor. Afganistan'da günde 10 tuvarak adamın mine partlamayı neticesinde mayıp mücürük bolyanlığını halkara insanperver kuramalar malum ediyor. Penciğinin hem eserlikte el ayağı mayıp olupdur. Qoňşularynyň hem yer ýurdyny Amıderýanyň ýykyn edip alanyny Penji bildirdi.
50 jirip ýerine giden adamam ba hem taýlam manam hem bir ýekmen kenal goýanyň hem taýlam kılap dolmam alyp oty. Ýygym manam alyp oty. Men o dekançy gelmem alyp oty. Hem mezigine alyp oty dene bir çetden. Meni götürdi mene. Men eskertim sonda meni götürdi. Anja hukumatyň hyzmatynda boldum da. 6 ýyl bolandyr.
Yerli ilatın aytmağına göre Türkmenistan'ın gemileri Amıderya'nın Afganistan taraf kınarından geçer. Olum tolko edip deryanın optırmağına sebep buluyor. İslam Çunkar adlı obanın arçını Çağrı Karya'nın aydışıça 3 kilometre tüvereki Afgan toprağını Amıderya akımını ütgödüp Türkmenistan'a taraf geçiriptir.
Türkmenistan'dan bizler köp kıyınçılıklar görüyor. Derya Afganistan'ı alıp beri de geliyor. 3 kilo yol aldı beri. Afganistan'ı bile hazır. Ekvatorun yerine daraklarını alıp duğu hazır beni görüp oturdunuz. Türkmenistan sol lötgelere kiştiler geçiyor. Öyle böyle. Derya alınca aydan dolayı berden simtik ya. Bizler anır geçirip ne mal ve kara koyan yok. Türkmenistan'ın simtik ya da ağırını kaytarıp Afganistan'ın toprağına özünü döndürüp gidip oturdu.
Afgan toprağının korağı için alada etmeni Çağrı Karya Afgan hükümetinden soruyor.
Afganistan'ın hakimler haşetler gelse görse bilirler toprağımızı Türkmenistan almasa. Bilirlerinde bana otursunuz bilirler İslam Evliya babası. Bilirler Türkmenistan'la hem serhat buluyor. Değerli bundan böyle çekleşiyor, terhat buluyor. Bilirlerin Uzbekistan'ın Türkmenistan'ın biz tarafın yurduna derya gelip alsa olur Uzbekistan'ım oldu, Türkmenistan'ım oldu. Bizlere veren yok, bizlere mal ve kara koyan yok. Son devletten haşetler bizlere mantıkamıza Uzbekistan'ı Türkmenistan almasa diyersin.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.